Batzuetan irratian zentratzen gara edo erdigunean jartzen dugu irratia eta gutxitan aipatzen dugu telebista edo telebistetako saioak eta gaur horri tartetxo bat eskainiko diogu, gonbidatu beresi bat dugulako gurekin, Maialen Caballero Hendaiarra, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Maialen?
Ba, oso ondo, oso pozik gonbidapenagatik eta ba hemen, ondo.
Tira, gure pozik gaude, Maialen, hurbildu zarelako gurera eta erdi aurkezpentxo bat edo eginen dizugu guk gurera gonbidatu zatugulako dastatu saioko gidaria izan zarelako, aurkezlea, protagonista, erranen dugu. Primeranek estreinatu zuen saioa eta sukaldaritza eta tatuaiak uztartzen zituen saio bat izan zen. Zer moduzko esperientzia izan zen zuretzat, Maialen?
Ba, esperientzia, esperientzia ezberdina izan da, berria, ze ez nego noituta, horrelakorik egitea. Eta, ba, ere bai oso gogorra, ze, bueno, ordu asko izan dira, zaila izan da ere bai, ezagutu egin dut, ba, telebista atzean dagoen lana, baina esperientzia bezala, ba, polita.
Aipatu dugu zu dastatu saioko bagidaria izan zinela, baina ez dizugu zuri ere tarterik utzi, zure burua aurkezteko, Maialen, tatuatzailea zara, nik hori aipatu dut, baina nahi baduzu aurkeztu zure burua.
Bueno, ni Maialen naiz, gustatzen zait Mai deitzea. Hendaiakoa, 28 urte dauzkat, eta pues, duela ja 10 urte gutxi gora bera tatuatzen dudala. Eta, bueno, duela 6 urte ireki genuela Irunen denda, eta ba hor gaude landalan.
Aipatu duzu Mai, duela urte batzuk hasi zinela tatuatzen, nondik, beti izan duzu marrazteko zaletasuna, edo nondik etorri zitzaizun gogo hau?
Ba, a ber, askotan ja esan dut, 14-15 urte nituela hasi nintzen, ba, telebistan ikusten tatuatzaien programa horiek, CLI-ink eta Miami-ink eta ez tipikoak. Eta gustatzen zitzaidana zen, bueno, beraien itxura, ez? Estiloa, tatuajeak eramatea eta. Eta ba, pixkanakaia sartu nintzen marrazketa munduan, gero arte derrak egin ditun eta ez, eta bueno, pixkanaka zentratu nintzen gehiago marrazketa munduan, eta ba horrela jaio zen nire pues nire interesa, ez, arte horretan.
Batzuetan galdetzen dugu galdetzen diogun norbaiti nola hasi zen horretan edo non kokatzen duen hasiera, eta ez da inbertzetan galdetzen zergatik jarraitzen duen, zergatik segitzen duen horretan. Nik galdetuko banizu, Mai, zergatik segitzen duzun tatuatzen, zer aportatzen dizun tatuatzeak, jakingo zenuke erantzuten?
Ba, zaila da, ez, nik uste dut ja ohitura hartu dudala, ez, aber, azkenean ja, ohitura bat da, ze egunero juten zara zure lana da, ez, orduan, bueno, azkenean eguneroko bat da. Baina egia da, pentsatzen baldin badudan, ondo zer den niretzako, aber, nire bizitzako parte oso handi bat da. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean, pues, pertsona bateri azalean marrazki bat egitera, ba, bizitza guztirako, ez, bueno, bizitza guztirako pixkat errelatiboa da orain gaur egun, ez, baina bezeroak hartzen duen konfiantza zuregan momentu oso polit bat da.
Mai, hasten zara tatuaiak egiten eta momentu batean aipatu duzu, erabakitzen duzu ja profesionalizatzea edo zure denda propioa irekitzea, zure negozioa egitea, nola gogoratzen duzu pausu hori, kosta zitzaizun ematea?
Ba, a ber, pausua zaila da, ez? Azkenean arte ederrak ikasten ari nintzen, hasi nintzenean ja tatuaje munduan, pues pixkanaka, ez? Sartzen, marrazketak egiten, tatuajeak egiten jendeari, eta momentu hortan arte ederrak ikasten ari nintzen. Orduan ezin nuen nire zentratu nire bizitza guztia lana egitea, ez? Oraindik ikasketak egin behar nituen, bukatu behar nuen eta gero ja, pues, beste guztiarekin zentratu. Eta ba, bukatu nuenean, egia esan laguntza asko eduki nuen, eta bueno, nire mutil lagunak, gurasoak eta lagundu ziaten ba, nire lehenengo denda irekitzea, ez. Momentua, pues, nervio asko pasatze dituzu, ze azkenean gaztea zera, 22-23 urte dazkazu, unibertsitatetik atera berri zaude, eta sartzen zea mundu batean, ez dakizula oso ondo nola funtzionatzen duen, ez? Eta, ba, momentu hori gogoratzen dut, ba, nervio askorekin, baina, bueno, saiatu egin behar da. Azkenean gaztean nintzen eta saiatu hartzen.
Mai, gure gizarteak etengabe jartzen ditu etiketak, eta batzuetan ez, ofizio batzuei ematen die prestigio gehiago, bertze batzuei baino, estereotipoak sortzen dira. Zuk erran entzenuke adibidez tatuaien mundua estigmatizatuta dagoela, edo zuk sentitu duzu zure esperientzian batzuetan ez dagoela hain ongi ikusia?
Gaur egun ez dut uste dagoenik hain estigmatizatua, ez? Baina bai sentitu dudala igual kalean. A ber, ez dut esan nahi lanean, baina kalean igual jendea gaizki bigiratzen dula, edo pertsona zarrak ez dutela nahi zure ondoan jarri, eta a ber, ez dut asko sentitu, baina bai egia da batzutan sentitu dala, eta ni gainera oso pertsona sensiblea naiz, eta bueno, pues, triste jartzen dago hau, ez? Gero, lanean, a ber, bezeroak normalean ez. Osa, bezeroa gainera etortzen dira tatuaje bat egitea, eta ez dizute ezer esaten, ez? Egia da, jende batzuei kostatzen zaiela sinestea bizi dezakegula tatuajeak egiten. Osa, jende asko esaten dit nire, baina eta beste lan bat dakazu, ez? Edo, zer gehiago egiten duzu? Ez, ez, nire egunean zehar, hau egiten dut bakarrikan, osea, nik bakarrikan tatuajeak egite ditut, orduan, pertsona askoei bai kostatzen zaie hau sinestea, ez? Bizi dezakegula tatuajeak egiten. Baina bueno, nik uste dut aldatzen ari direla gauzak eta gero eta jende gehiago tatuajeak egiten ditula, osea, nire bezeroetan esan dezaket badazka dala medikuak, abokatuak, jendea azkenean ba beste lan mota dazkatela eta igual ez gaudela inoituta tatuajeekin ikustea, baina gaur egun ikuste dut baietz.
Zugana mai tatuatzera joaten den norbaitek, argi dago ba, bere ideia bat izanen duela buruan, baina zuk ere estilo bat izanen duzu. Tatuatzerako orduan, nola definituko zenuke zure estiloa edo?
Bai, a ber, gaur egun nire estiloa oso definituta daukat. Esan dezaket oso linearra dela, fina, eta bueno, bai gustatzen zait ere bai puntillismo teknika ere bai erabiltzea. Bai, gaur egun hau da nire estiloa.
Tira, errandu hasieran pixkat zure tatuatzaile ibilbidean arituko ginela, baina dastatu saioa ere ezin dugu aipatu gabe utzi. Errandu zu lehendabiziko esperientzia zela zuretzat horrelako zerbait egitea. Orain ja bazuk grabazioak eginda, guk ere ikusi ditugu saioak, jaso izanen duzu feedbacka jendearen partetik, oro har nolako harrera izan du saioak?
A ber, egia da, harrera uste dut ona izan dula. Nire alboko jende asko ez du ikusi orain dikan ze primera plataforma, bueno, orain dikan ez da oso ezaguna. Atera berri da duela gutxi eta nik uste dut funtzionatzen hasi dela, bueno, pixkanaka ez, funtzionatzen hasi da. Eta egia da, bueno, pues, aher familia eta hori, bai, noski ikusi dutela. Baina nire eguneroko pertsonekin, ba, orain dikan ez dut feedback hori eduki. Ba, egia da, pues, bezero batzuk ikusi diatela, eta bai, esaten diate, ba, bitu ikusi gindet, oso ona, tal. Baina, bueno, ez dut hain beste ez da eduki, oraindik.
Saio honetan, Maia, azalduko dugu pixkatzuk egiten zenuen azen, atal bakoitzean ezagutzen zenuen sukaldari bat, eta zuen esperientziak partekatzen zenituzten ez da, nola zen saioaren formatua?
Bai, a ber, zortzi ataldazka saioak, eta bueno, atal bakoitza motza da, oso dinamikoa da, 23 minutukoa da, eta denbora guztian gauz berdina egiten nuen. Atal bakoitzean jatetxe berri batera joaten nintzen, eta eguna pasatzen nuen edo jatetxeko jabearekin edo sukaldariarekin. Esplikatzen ziaten, bueno, jatetxaren historioa, nola lan egiten zuten, erakusten zizkiaten, bueno, jatetxeko toki bereziak, eta, bueno, aktibitate bat egiten nuen beraiekin. Eta gero ja saio bukaeran truke bat egiten genuen, beraiek prestatzen ziaten plater bat, eta ni trukean, bos, tatuaje bat egin behar diet.
Zuk lehenagotik bazenuen sukaldaritzarekin lotura, gustatzen zitzaizun, edo labote prontoan lehendabiziko esperientzia hontan?
A ber, lehendabiziko esperientzia izan da, ia da, pues, ni janariarekin, pues, edo sukaldaritzarekin ez dakadala harreman handirik, ez? Egia esan, osea, etxean nire bikotea da gehien sukaldatzen duna, ze ni ez dakit ondo sukaldatzen. Baina egia da gustatzen zaidala gauza berriak dastatzea. Nik uste nuen denetarik jaten nuela, baina konturatu naiz, denborarekin ez dudala hainbesterik jaten. Baina, bueno, izan da pixka bat, gauza berri bat.
Mm-hmm. Eta eran entzen nuke behin saioa grabatuta sukaldaritzak eta tatuaiak egiteak badutela antzekotasunen bat, ala bi mundu ezberdin direla?
A ber, teknikoki mundu ezberdinak dira, baina nik uste dut, sukaldaritza gaur egun gastronomia oso artistikoa bihurtzen ari dela.
Mm-hmm.
Bueno, nik uste dut bazela ja, baina orain pues, gehiago dela. Orduan, puntu artistiko hori elkarrekin badaukate harremana.
Mm-hmm.
Nik uste dut baietz.
Mm-hmm. Errepikatuko zenuke mai esperientzia? Egingo zenuke noizbait horrelako zerbait gehiago?
Ezakit. Ezakit. Esperientzia ona izan da, polita izan da, ze bueno, produkziokoa gainera begira produkzioa
mm-hmm.
izan dela programa honen ideia eduki dutena eta beraiekin lan egin dut. Lan talde oso ona izan da eta asko lagundu egin didate. Baina egia da, esan dudan bezala hasieran lan asko dela eta ordu asko pasa behar direla. Orduan, bueno, oraingoz ez nuken errepikatuko justu momentu hortan, hontan, ze bueno, lan asko da eta orain, bueno, pues nire lanean ordu asko pasa behar ditut, baina bueno, beste egun batean ez dakigu zer pasa dezaken.
Tira, mai, bukatzen hasteko edo aprobetxatuko dugu promo pixkat egiteko, entzuleak zure batatuaietan interesa badu, non aurki zaitzakegu, aipatu duzu Irunen baduzuela, estudioa edo sare sozialetan izan dezakegu zure berri?
Bai, estudiaren izena Santa Venus Tatu Estudio da, Irunen aurkitzen da, Behobia mugan ondoan, eta Instagrama eta Facebookaren izena berdina da, Santa Venus.
Ederki. Ba, mai, eskerrik asko gure gana etortzeagatik, zure bizipenen berri emateagatik, guretzako tarte bat hartzeagatik, plazera izan da, eta animo lanean eta ongi segi.
Mil esker zuei ere, mil esker.